kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kipenga hicho, basi ni wakati mwingine wa VOA Express. Msikilizaji, tayari siku nyingine ya Jumatano, mambo ni mazuri kabisa hapa ndani ya studio. Msikilizaji, ni saa 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa mjini Washington ni saa 3:30 za asubuhi. Langu jina nimeshajaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomaya, lakini tayari huyu jamaa anacheka hapa. Niambie, nini kijacho?
Mchele una nazi, maharagwe, nyama ama mchele tu?
Nazi muhimu, brother, nazi ni muhimu sana. Unapiga na nazi pale.
Watu wa Tanga mtatusumbua sana. Mnaona tu nazi, 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 mkimaliza mnaingia baharini, sio? Kenneth Bwire jina la kwangu, msikilizaji Express, na noananga mengi ambao tumekuandalia. Tukitilia manani kwamba uhuru wako wakati mwingine unatarajia unategemea uhuru wa waandishi wa habari na maneno ambao waandishi wanaandika. Yaani mwandishi wa habari ndiye aliye na silaha ambayo inamfaidi mtu yoyote bila kumuumiza. Anaandika tu maneno, sera zinabadilika. Anakuja na kusikiliza, anaandika, anawasilisha mahali kunahitajika. Na kwa sababu leo ni siku ya uhuru wa habari, basi msikilizaji tunakuandalia. Amekwambia kwamba tumejazajaza kabisa na tutasikia kutoka kwa waandishi wa habari, wahariri na wahusika wote ambao wanaleta uhuru huo mahala ulipo.
Bila shaka ni jambo la msingi kabisa, ikiwa tayari inaripotiwa kwamba tayari vyombo vya habari duniani, mazingira ya waandishi wa habari ni mabaya katika nchi 7 kati ya 10 duniani kote zinatajwa hivyo. Hali
7 kati ya 10.
Naam.
Kwa hivyo kwetu hatuepukiki.
Hakiepukiki. Hii ni ripoti ya Reporters Without Borders katika tathmini ya nchi 180 duniani. Tutaangalia hilo na waandishi watazungumza nasi hapa kuona hali iko vipi. Bila kusahau Express mtazamaji, kuna mada ya barazani, usikose mada hii.
Tunasemaje?
Kuchangia hii leo.
Hiyo mada inasemaje?
Ah, mada yetu ni nzuri sana ya barazani, usikose.
Neno la siri,
wewe simu yako Bwire huwa unaiacha ionekane na neno la siri unashare na mpenzi wako.
Lakini siku hizi tumetoa maneno ya siri. Siku hizi tumetoa maneno ya siri. Tunaweka sura tu. Unaweka simu hivi ikishika sura basi.
Sura ya mtu, sasa hii sura itakwaje? Au kidole cha mtu?
Ah, sasa wewe ukitafuta neno la siri, hautakuwa na sura kama ya kwangu. Hivi kiniona basi. Tuone nani mwerevu.
Haya, tutasikia basi wasikilizaji wetu wanasemaje hapo baadaye juu ya hilo. Hilo ni swala ambalo tutalimulika vizuri kabisa. Lakini Bwire, basi moja kwa moja tumezungumzia swala hili la waandishi wa habari na kuangalia changamoto zake ziko vipi.
Umesema kwamba nchi ngapi kati ya ngapi?
Nchi 7 kati ya 10 katika nchi 180 kwa jumla zina hali ambayo ni mbaya uandishi wa habari. Mazingira ya uandishi unasema ni mabaya kabisa.
Sasa tuelekee kwetu Afrika Mashariki. Ni nchi ngapi hizo 5?
Naam.
Sasa huko Afrika Mashariki ni nchi 5.
Naam.
Tumetaka kujua waandishi wa habari wanasemaje. Umesema niangazie Uganda, sio? Nimezungumza na mwandishi wa Uganda Kenneth Lukwago ambaye pia ni mhariri wa muda mrefu, anafanya na Radio 1 ndio Radio 1 FM Kampala. Na kutaka kujua uhuru wa waandishi wa habari upo namna gani. Yeye anasema kwamba nchini Uganda una uhuru kama huandiki habari zinazomkosoa Museveni na utawala wake. Una uhuru kama unaandika habari zinakosoa upinzani, lakini unapoandika uhuru wa kukosoa serikali huna uhuru tena. Tumsikilize Kenneth.
Wakati ukianza kujitokeza kufuatilia yale mambo yanayohusu serikali ama kupiga tochi kwa mambo ambayo serikali haitaki kujulikane, utapata matatizo. Ukiangalia ripoti za kunyanyasa waandishi wa habari, unaona vyombo vya kiserikali kama polisi na jeshi ndio wanachukua nafasi ya kwanza kwa vitendo hivyo vibaya. Na sio mbali tu, hata hivi majuzi tuliona waandishi wa habari ambao walikuwa wameenda kuripoti kuhusu mgomo ya daktari wakipigwa tear gas ndani ya macho, pepper spray. Na mara tu walikuwa wamevaa nguo ambazo zilikuwa zinaonyesha kwa wazi. Kwa upande mwingine, kitu cha tishio ambacho kimetokea hivi sasa ni waandishi wa habari kukosa kulipwa mshahara, tena wakifanya kazi hasa katika vyombo ambavyo vinamilikiwa watu binafsi. Hata navyoongea na wewe sasa, hii sala limeletwa katika bunge. Kuna kituo kimoja cha televisheni ambaye kimemaliza mwaka mmoja bila kulipa wafanyakazi, na mwenye kituo hiki ameuza, anauzia mtu mwingine kabla ya kuwalipa wale wafanyakazi. Na bunge inasema lazima watu ambao wanamiliki vyombo vya habari viwalipe waandishi wa habari.
Sande anachosema Lukwago kilinitondekea wakati nafanya na runinga moja hapo Kampala.
Miezi minne hakuna mshahara bwana. Mwezi wa tano hakuna mshahara. Niko hapa nafanya kazi gani jamani?
Kiti tena ukajiuliza kulikoni?
Nikatoroka zangu. Ndio nikakuja huku. Kaambia baki na mambo yako.
Bisi hawezi.
Sasa Lukwago anasema tena kuna shida nyingine, si hiyo tu ya mishahara, na kwamba sijui ukiandika kuhusu Mseveni ndio huna uhuru kabisa, ukiandika vibaya kuhusu Besije ndio una uhuru kabisa. Lukwago anasema kuna tatizo lingine tena, waandishi wenyewe, kati ya waandishi wenyewe kuna wale ambao wanakusikiliza sana. Unapanga kufanya story gani? Namwambia, nilikuwa napanga hii sakata la ufisadi la wizi wa mabati hili. Nitaandika wanaenda na kushitaki kwa polisi. Msikilize.
Yani mtu atoseki mahali anafanya kazi, analipwa kidogo, na kwa hivyo vyombo vya usalama vinamtumia kama informa. Huwa anafanya kazi na wenzake, anasikiliza wanajadili nini, alafu anawaambia wenye kufanya kazi kwa vyombo vya usalama kitu fulani kinaenda kutendeka, ama mwandishi wa habari fulani ana mpango huu na ule. Kuna kutoelewana, unasikia waandishi fulani wanafanya kitu fulani, wana mawasiliano na waziri fulani, na wengine wana mawasiliano na upande wa upinzani.
Naam, mmesikia hayo mambo, sasa yanatishia kweli kweli kwa ujumla waandishi wa habari katika maeneo haya ya Afrika Mashariki, hasa Uganda bwile. Lakini vivyo tulibidi tunaangalia katika eneo zima pengine la Afrika ya Mashariki, ukizungumza Tanzania, ukizungumza eneo hilo la nchi zingine ambazo zinazunguka hapo. Tunaye Deodatus Balile, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Pengine kwa upande huo, tathmini yako Deodatus Balile ni ipi hasa?
Aya, unaona mwelekezi wetu amesema subiri kwanza, nyinyi mnatupeleka joto mbio sana, tunabidi tuchukue ka break kabla hujamuuliza Deodatus. Anasema pana, hii mambo yenu hii mnazungumza waandishi wa habari na kushtakiana, shikilia hapo kidogo. Sasa twende kwako na Deodatus.
Bila shaka, pengine wakati unasikia basi kibao hicho taratibu, msikizaji, ni View Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Basi tunaelekea kwake mwandishi mkongwe, halikadhalika ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri kule nchini Tanzania, kuangalia hali halisi ya mwandishi wa habari katika eneo hilo la Tanzania na vile vile ujumla wa Afrika Mashariki, maeneo mengine ukiacha Uganda. Yupo hapa Deodatus Balile, tueleze basi wewe tathmini yako ya uandishi wa habari iko vipi?
Kiangalia kwa Tanzania kuna mabadiliko ambayo yanakuwa positive kidogo, kwamba uhuru wa vyombo vya habari unaimarika, ambapo unakuta kwamba sasa hivi waandishi wanaweza kwenda sehemu yoyote, serikali imeanza kubadili sheria kuondoa vikwazo. Kwa hiyo Tanzania huwezi kuilinganisha na Tanzania iliyokuwepo miaka 3-4 iliyopita. Ukiangalia Rwanda, ukaangalia Burundi, ukaangalia Kenya, ukaangalia Uganda, hizi nchi za Afrika Mashariki, unakuta bado uchumi wa vyombo vya habari uko chini, na uchumi ukishakuwa chini kwamba havina uwezo wa kiuchumi wa kutosha, inapunguza uhuru wa vyombo vya habari, kwa maana ya kwamba badala ya vyombo vya habari kugharamia vyenyewe uendeshaji wa vyombo vyake, inabaki kutegemea watu ambao sasa wanafifisha maudhui, content za vyombo vya habari. Rwanda tayari pale kuna self censorship ya hali ya juu, kiasi kwamba mwandishi wa pale Rwanda anajua kwamba hii habari inaandikika, hii habari nikiandika ama zangu ama zao. Burundi nako tumeanza kujiona hili tatizo, baadhi ya waandishi wa habari wanalalamika kwamba kwa misingi ya uhuru wa vyombo vya habari ya mtu kuandika jambo ili mradi ni la kweli, napo kuna sintofahamu kidogo, wanaona kama kuna ugumu.
Sawa, Deodatus Balile, unasema kuna ugumu, lakini vile vile pengine changamoto bado zipo, na kuna mapungufu gani pengine katika uandishi wa habari katika eneo hilo?
Asilimia kubwa ya habari zinazoandikwa sasa zina matatizo. Zina matatizo kwa maana ya kwamba ama zinalenga kufurahisha wanaotoa matangazo, kwa maana ya kwamba kampuni za biashara na serikali za nchi zetu hizi. Sasa hii si nzuri sana, na bahati mbaya inakwenda kuua habari za uchunguzi, inakwenda kuua public interest journalism, na kuzifanya nchi zetu hizi sasa kutegemea zaidi mitandao ya kijamii ambayo haina uchambuzi wa aina yoyote zaidi ya kuokota kilichokuja mbele yao wakakisukuma kwenda kwenye jamii.
Unaonaje tufanyeje tupate uhuru huu tunaoutafuta? Kila mtu anasema tunahitaji uhuru, hata hao wanasiasa viongozi wanasema tunahitaji vyombo vilivyo huru visivyoegemea upande wote, lakini unavyosema uhuru huo kidogo umesema kuna matatizo. Matatizo tunayoondoaje?
Nadhani kwa sasa shida tunayoipata uhuru unapotea si kwa sababu ya serikali zilizoko madarakani kwa kiasi kikubwa, bali ni kwa mwelekeo wa kuua uandishi wa habari. Na hapa nieleweke kwamba si kuua waandishi wa habari, kuua uandishi wa habari. Uandishi wa habari unauua pale ambapo unahakikisha kwamba vyombo vya habari havina nguvu ya kiuchumi. Vyombo vya habari haviwezi kusafirisha watu wao kwenda sehemu yoyote. Sasa hii tunatokaje? Ndio swali la msingi ulilouliza.
Bila shaka umemsikia Deodatus Balile Bwire. Tunatokaje ndio swala la msingi la kuuliza, inakwaje kuendelea mbele?
Vyombo vya habari kujitegemea. Namna itakavyojitegemea pia ndio swala lingine tena.
Bila shaka. Maana hilo lao linataka shughuli nyingine kubwa zaidi kwa waandishi wa habari, kwa watu binafsi na wadau mbalimbali wa habari. Basi moja kwa moja Kenneth, tunatuelekea kwenye habari za dunia. Mapigano yanaendelea kati ya majenerali hasimu wa Sudan yameodhofisha juhudi za kusitisha mapigano hii leo Jumatano, wakati afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa alipowasili kwa ajili ya mazungumzo juu ya namna ya kutoa misaada kutoka kwa mamilioni ya raia waliokwama. Ziara ya afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu Martin Griffiths imekuja siku moja baada ya nchi jirani ya Sudani Kusini kutangaza kuwa pande zinazohasimiana zimekubaliana kwa pamoja kusitisha mapigano kwa siku saba.
Mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi magharibi na kaskazini mwa Rwanda imeua watu 109, shirika la utangazaji la serikali limesema Jumatano, wakati maafisa wakiwatafuta manusura waliokwama katika nyumba zao. Maji ya matope yalitiririka kwenye barabara iliyoharibika na yaliharibu nyumba, kufuatana na picha ya video iliyotumwa na shirika la utangazaji la Rwanda. Kipaumbele kikubwa ni kuwaokoa manusura.
Rais Volodymyr Zelensky Ukraine amewasili nchini Finland hii leo kushiriki mkutano wa kilele wa viongozi wa mataifa matano ya Nordic. Zelensky atakutana na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store wa Norway, na waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen, na Katrin Jobaksdottir wa Iceland katika makazi rasmi ya rais wa Finland Sauli Niinisto. Ziara Zelensky nchini Finland inakuja wiki chache baada ya taifa hilo la Nordic kubaliwa kama taifa la 31 wa mwanachama wa NATO.
Takriban watu milioni 258 wanahitaji misaada ya dharura ya chakula kufikia sasa kwa sababu ya migogoro, matatizo ya kiuchumi na majanga ya hali ya hewa, ripoti ya Umoja wa Mataifa imesema Jumatano, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka milioni 193 mwaka uliopita. Zaidi ya robo ya watu bilioni 1 hivi sasa wanakabiliwa na viwango vya juu vya njaa, na wengine wako kwenye ukingo wa kukumbwa na njaa.
Mama, mama,
piga nduru bana, anaeleza matatizo yake. Yani anaona jameni, yani usikate,
usikate tamaa ama?
Na sio kwa kitu chochote kile, usikate tamaa, sio kwa kutafuta hela, kutafuta maisha pana. Kuhusu, kunihusu mimi, mapenzi yangu mimi, usintaroke.
Anaitwa Jovial akishirikiana na Alexio.
Rekodi inakwendaje?
Don't give up. Kama
on, on me. Sio give up tu, on me.
Yani anaacha jambo maalum kwamba juu yake usi.
Usiniache mimi. Na kwa sababu gani? Ya mapenzi.
Au kwa jambo lolote lile.
Don't give up on me. Msiache maneno ya anything hiyo. 15 msikilizaji, itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki. Hapa tutakuwa tunaingia saa 4 kamili hapa Washington DC. Sasa Sunday.
Swala la password,
namba ya siri
au nywila.
Inaitwaje?
Nywila.
Nywila.
Hiyo ndio shughuli kubwa.
Mnatupeleka mbio bwana. Sisi wa kutoka DRC mmetuacha nyuma sana.
Itabidi tukulete.
Na ugani?
Kwamba hiyo ni nini? Ni password, yani ile neno la siri ambalo wewe unatia kwenye simu yako pap. Alafu unaweka mezani pale pa. Alafu unakwenda bafuni kuoga umeacha simu.
Lakini lakini siku hizi
sasa je, unauliza wewe na mpenzi wako ile namba mnayo pamoja? Kwa hiyo yeye ataweza kwenda kaza papa akaingiza namba akacheki vipi.
Sisi tumeweka vidole, siku hizi ni kidole, na kama si kidole tunaweka sura zetu. Kwa hivyo hata sihitaji naweka tu sura hivi na lock naenda zangu. Nikirudi naweka sura hivi basi alafu tuone mjeuri nani. Na kwa sababu gani tunafunga sijui. Msikilizaji yupo kwenye line ya simu.
Kuna mtu line ya simu, naomba kabla sijamkaribisha msikilizaji nizungumze kwamba hapa studio tunaye mgeni Gibson Kawago. Yeye huyu ni mjasiriamali, halikadhalika mtu wa masuala ya teknolojia huyu unaweza kusema, ambaye amekuja kutoka nchini Tanzania. Na huyu bwana alipata nafasi ya kutana makamu rais wa Marekani Kamala Harris wakati nchini Tanzania. Kwa hiyo karibu sana.
Ah, asante sana.
Karibu, ningemuuliza kama ana password hapo lakini acha nimwache. Nitarudi kwake aniambie.
Tunaye tuseje online ya simu tayari bwile.
Msikilizaji, karibu kwenye Express. Wewe umeweka amesema nywila?
Nywila.
Umeweka nywila, umeweka vidole, sura ama hata sasa ni alama za mguu?
Na pia je, unashirikiana na mpenzi wako hizo taarifa? Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tuambie maoni yako. Halo, nakupata, jitambulishe alafu tuambie mahali ulipo.
Kwa jina naitwa Masunzu Jikulu kutoka Nkasi, Rukwa, Tanzania.
Karibu sana.
Mimi kwa upande wangu naweza nikatoa password kwa ajili ya mke wangu, ya mpenzi wangu.
Naam.
Kwa sababu password akiwa anaifahamu na mpenzi wangu inakuwa ni vizuri ili kuwekana wazi kwenye swala la mapenzi.
Naam.
Nikimfichia mpenzi wangu password, ina maana katika ndani ya mahusiano yetu ina maana hakuna imani yoyote, lazima yani nimweke tu wazi.
Sawa kabisa, nakushukuru sana kutoka kule Nkasi, Tanzania. Haya, Bwire, umesikia msikilizaji anasema yeye hana tatizo la password. Nimkaribishe mgeni wetu hapa kwa kifupi, naye atuambie anaonaje kuhusu swala hili la password kuwepo kwenye simu na mpenzi wako pia kuijua. Inakuwaje wewe
rafiki? Kwanza asante sana. Kwanza password iliwekwa kwa ajili ya usalama. Na ndio maana sometimes password, kuna baadhi ya simu ukinunua ni lazima uweke. Kwa sababu kwa mfano simu wanapotengeneza simu zao na wao wanalinda usalama wao. Wewe ikitokea umeibiwa kimtandao kwenye simu yako, wewe utalaumu kampuni ya simu kwamba kampuni ya simu imeleak data zangu. Kwa hiyo wewe kuweka password ama ya nywila ama kuweka alama za uso kwamba uweke uso wako ama kuna zingine zina sense macho kwamba uweke, ni kwa ajili tu ya kusaidia kuprotect data zako. Lakini sasa pia kumpatia mpenzi wako awe nayo. Sasa hiyo ni level ya kifamilia zaidi. Hiyo ni inatokana, inategemea mpo karibu kiasi gani na labda mnaaminiana kiasi gani. Kwa sababu wengine ninavyosikia wao wapendi kuwapa ili kuhakikisha kwamba maisha yanaenda. Wakiwapa maisha yatastop.
Sasa lakini Sunday,
sasa huyu tunaongea ni mpenzi wako uko naye kila siku. Na yeye mwenyewe mnashirikiana vitu vingi. Sasa unafikiri kwamba kuna tatizo kumpa namba hii au
hakuna tatizo? Hakuna tatizo, ni kama mnaishi pamoja, unajua kuwa na mpenzi kama mna malengo kabisa ya mbele, huo tunasema kwa mfano kwa Wakatoliki mkija kufunga harusi mnakuwa mwili mmoja.
Naam.
Kwa hiyo kwa maana hiyo mwili mmoja, password moja.
Moja.
Kwa hiyo mnaweza mkashia. Kila kitu kinakuwa pamoja. Hiyo
hiyo una shida.
Hiyo sina.
Kama hujafunga ndoa sasa, lakini je, ni mchumba wako mnategemea kufanya vitu baadaye?
Aha, sometimes pia inategemea kazi unayofanya, kwa sababu sometimes kuna kazi ambazo unafanya hata wewe umesign mkataba ama umekubaliana kiofisi kwamba data hizi haitakiwi aone mtu yeyote.
No.
Tunaitaga NDA. Kwa hiyo unaweza kuta umesign NDA, kuna data zipo mle, kwa hiyo ili zisileak, sio kwamba unaficha kitu kibaya, hapana. Unajitahidi tu kuhakikisha unakuwa mwaminifu kwenye kazi yako. Hata hapa kazini kuna kitu umeambiwa usiseme. So kuna muda hata mpenzi wako asikisikie, kwa sababu ni makubaliano ya wewe na ofisi yako mlivyokubaliana.
Sawa, asante. Na ujue pia hata mahala pa kazi bosi wako anaweza kuita akafunga mlango ili mzungumze, sio? Hata serikali pia hufanya hivyo. Kwa hivyo simu yako kuna habari ambazo lazima ziwe ni wewe na kikazi, sio kifamilia. Wewe endelea tu kupeana password. Lakini hizi password nini tunaficha? Sina usharati tu. Wanasemaje kwenye mitandao ya kijamii?
Wanasema vingi, labda unianzie kwako hapo.
Anasema Abduk dada kwamba shida sio kuweka hilo neno kwenye simu, ila ni usalama wa kwangu mimi. Ninaoandika mule si lazima niwe iwe maneno ambayo nimeandika ambayo ni ya kuchokora mapenzi, lakini kuna mambo mengine si lazima kila mtu ayaone. Faraja mzungu feki, sijui kama jina lake, lakini mzungu feki wa Kitambuka Manyovu Tanzania Kigoma, anasema mimi siwezi, bora nife.
Haya, kazi kweli kweli. Basi endelea kutoa maoni yako, lakini wakati ya kupata kibao cha muziki, msikilizaji, ni Harmonize akishirikiana naye Alice Keller. Kitu hicho best friends, kama anavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Pata vitu msikilizaji.
Ninawe ni kufana kuzikana, mara tuacheka tunanuniana, na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend, liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ya mapalipobana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend, baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka tapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema, my best friend. Oh la la la, la la la.
Best friend, msikilizaji, huyo si mwingine ni Harmonize.
Konde Boy
akiwa na Alice Keller.
Jamaa na kipaji kizuri sana. Anajua kupanga maneno
vizuri sana.
Mm.
Sawa Bwire. Sasa Bwire, kama tulivyosema, tunaye Kawago hapa ndani ya studio akiwa amekuja kutoka kule nchini Tanzania. Vile vile akiwa hapa Marekani, Kawago hakuwepo tu hapa Washington, lakini hasa amepita kule katika jiji lisiolala, jiji la New York.
New York, yeah.
Kawago, karibu sana. Tunafahamu wewe ni mfanyabiashara, lakini vile upo kwenye masuala ya teknolojia, sio tu mfanyabiashara wa kawaida, lakini katika hasa masuala ya teknolojia.
Kabisa kabisa.
Na unataka kusaidia zaidi katika masuala mengi ambayo unafikiri biashara yako inaweza kufanikisha katika masuala ya usalama, masuala pengine ya kuokoa matumizi makubwa ya fedha. Pengine utueleze biashara yako wewe, hasa kitu gani ambacho kimekuwa tofauti na za wengine pengine.
Kabisa kabisa. Kwanza mimi hapa ninatokea Mafinga, Iringa.
Mm-hmm.
Na sehemu ambayo nilizaliwa ni sehemu ilikuwa hamna umeme.
Kwa mara nyingi tulikuwa ili kuchaji simu mnatakiwa mchukue simu 5 hadi 10 mziweke pamoja, mtu anatoka na baisikeli anapeleka mjini anachaji alafu anazirudisha. Alafu jioni ile tukiwa tunakula tuko na kakibatari na mishumaa kadhaa tunamulikia pale. Sasa mimi sikupenda situation hiyo kwa sababu moshi ule ulikuwa unachafua nyumba, unakuta nyumba baadaye ukuta unakuwa mweusi sana. Yeah. Lakini pia ule moshi tulikuwa tunavuta kwa sababu mmekaa moshi kila siku mnauvuta na kwa unaingia kwenye mapafu. Lakini pia nikawa nawaza kwa nini hatuwezi kutafuta solution nzuri ambayo itakuwa ni safi, nishati safi. Kwa wakati naendelea kukua nikawa naokota ukuta vitu majalalani, radio mbovu, battery mbovu, engine mbovu za TV. Na vunja vunja na jaribu kutengeneza kitu. Mwanzo nilikuwa naunganisha mabattery mengi, nafunga torch pale mbele, globe pale mbele, inakuwa torch inawaka. Nafikiri wengi tumefanya hivyo. Sasa wakati naendelea nikawa nawaza kwa nini nisifanye kitu ambacho tutakuja kutengeneza tukasema made in Tanzania. Kwa nikasema okay, basi ngoja niende kwa. Wakati nimefika chuo nikakuta semester ya kwanza wengi tulingia na laptop mpya. Lakini katikati ya semester wote laptop batteries kawa zimekufa. Kwa wote tukaanza kubadilisha.
Tatizo
lile lile. Yes. Tukaanza kubadilisha battery. Tukibadilisha battery tunaendelea. Mimi nikawa nawaza battery tunatupa wapi? Nikaona battery hizi tunatupa kwenye majalala. Sasa kwenye jalala pale pale sisi kule tunakotoka kina mama, kina baba wanaenda kutoa mbolea sehemu za jalalani kwa sababu ndio ina rutuba nzuri. Wanaenda kupanda mboga, sasa sisi tutupa battery. Kwa hiyo ikimwagiwa maji pale, ile kemikali inaingia kwenye mbolea, sisi tunakuja kula. Tunaweza kuwa hapa ofisini tukaoda chakula vizuri kwa teknolojia ila tukala mchuzi wa battery kutoka pale.
Sasa hiyo ilikupelekea kuanza kuunda battery, ilikupelekea kuwekeza katika battery, kutafuta uliotupa ukisafisha kuuza tena ama kifupi
kabisa. Kwa hiyo nilipo baada ya hapo nikaanza kuzikusanya battery za laptop, nikaanza kuzisoma jinsi gani naweza kuzirecycle. Ndio sasa hivi nipo na kampuni yangu ya Waga ambapo tuna recycle battery za laptop. Tunaokota battery za laptop mbovu, tunazichakata, alafu tunatengeneza power pack ambayo inaweza kusaidia kuangalia TV, kuwasha taa, kuchaji simu na unachaji na solar kabisa.
Ah, hizo mzee zinafanya tu ama
inafanya vizuri kabisa.
Sisi zilikuwa zimekufa tayari.
Sasa yes, kwa baada ya kufa mimi nilisoma kifo cha battery ni nini na tunaweza kuipa maisha ya pili, tunaitaga second life.
Haya, swali langu la mwisho kwako before sanda kuulize. Sisi tunapokutana na Kamala Harris tunakuwa tumeandika habari. Kwanza tunasimamishwa kando, tumekaguliwa. Wewe ulikwenda ukaketi na yeye. Ulikuwa mnazungumza nini? Hela hivi ama?
Okay, mimi nilikaribishwa kuweza kuonesha ubunifu ambao nafanya kwa sababu sasa hivi tunapambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na mimi naondoa hizo solution ambazo zinachafua mazingira na kuleta power pack ambazo zinasaidia kusafisha mazingira. Kwao nilikutana naye kuweza kumuelezea nini tunafanya Tanzania, bunifu ambazo vijana wa Kitanzania tunazo na matatizo tunayotatua, lakini pia malengo ambayo sisi tunayo. Kwao ndo chance niliyopata kuongea naye, nikaweza kumueleza na akafurahi sana.
Sawa, na pengine nafasi ya fursa ya kuja Marekani kilichokuleta mpaka ukafika hapo kana New York na nini, tueleze kwa haraka.
Yeah, mimi ni mmoja kati ya vijana 17 ambao tuna champion maendeleo endelevu ya dunia. Kwa hiyo nilichaguliwa na Umoja wa Mataifa mwaka jana na nafanya nao kazi kwa miaka miwili mpaka mwakani. Kwa hiyo New York nilikuja kwenye kikao kwenye Umoja wa Mataifa na nashukuru nilikuwa mmoja kati ya waongeaji ambao tuliongea jinsi gani vijana tunatatua matatizo kwenye jamii zetu. Lakini pia nikaanza kukutana na watu tofauti. Sasa hivi nazunguka katika state tofauti kukutana na wataalamu wa battery ili nichukue ujuzi ni upeleke Tanzania, tukuze ujuzi wetu.
Bila shaka kuna mengi sana ambayo anaweza kutusaidia kuzungumza. Basi tunashukuru sana, muda unakimbia. Kawago, tunakushukuru sana kuwa mgeni wetu hapa kwenye studio za Sauti America. Gibson Kawago kutoka Tanzania, msikilizaji. Na vile vile ndani ya studio nimeshirikiana na mwenzangu anaitwa Kenneth.
Hebu subiri.
Bwire.
Na mimi nikutakie siku nzuri.
Haya, na waga na kitu hicho sepa normal kutoka kitu fun.
Haya, siku njema waandishi wa habari, Sunday.